إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
Se vocês fazem o bem, o farão para seu próprio benefício, e se fizerem o mal, o mesmo será contra vocês. E quando veio a segunda promessa, e enviamos seus inimigos que entristeceriam seus rostos, e eles entrariam na mesquita, local de prostração e culto em Jerusalém, como entraram na primeira vez para destruir completamente e o que conquistaram.